ai nevoie de ajutor, cere-i Domnului, de Max Lucado. Bine ați venit la cele mai bune 10 minute ale voastre, o serie despre rugăciune pentru oameni care au probleme în acest domeniu. Mie mi se pare că toate rugăciunile din Biblie pot fi reduse la o simplă frază. Și acea frază sună așa, spuneți alături de mine, Doamne, ești bun, am nevoie de ajutor, la fel și ei, mulțumesc. Declarăm bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă adorare. După ce am proclamat bunătatea lui Dumnezeu, aducem cereri. Îi cerem ajutor. După ce am cerut ajutor, aducem cereri de mijlocire, la fel și ei. Și apoi ne asigurăm că aducem mulțumirile noastre. Îți mulțumesc, Doamne! Am trecut deja prin 4 mesaje care au dezbătut tema Am nevoie de ajutor și vă încurajez să-i cereți lui Dumnezeu regulat să vă ajute. Trupul lui Timothy Gray a fost găsit la 2 zile după Crăciun, în 2012, sub un pasaj din Wyoming. Nu s-au găsit urme de violență și niciun indiciu care să trimită la infracțiune sau vătămare. Gray se pare că fusese victima adversității și a neșansei, un cowboy fără adăpost care a murit de hipotermie într-o noapte friguroasă de iarnă. Cu excepția unui detaliu interesant, Gray, după cum s-a dovedit, era moștenitorul a 30 de milioane de dolari. Străbunicul lui Gray a fost un miner de cupru înstărit din Nord-Vest. După ce a reușit să pună pe picioare o industrie a cuprului, s-a mutat în Nevada unde a înființat un oraș. Poate ați auzit de el, e vorba de Las Vegas. Și-a lăsat averea fiicei lui, Huguet. Ea a murit în 2011 la vârsta de 104 ani. Averea ei de 300 de milioane de dolari a fost lăsată copiilor, nepoților și nepoatelor, printre care se afla și Timothy Gray. Când acesta a murit, testamentul era încă la un drogat sub un pasaj. Cum de se întâmplă așa ceva? Nu știa de istoria familiei lui? Nu era în cunoștință de cauză de averea mătușii lui? Cu siguranță știa, cu siguranță îi trecuse prin minte să se intereseze de proveniența lui. Cu siguranță cineva, undeva în viața lui, îi spusese arborele genealogic din care făcea parte. Cu siguranță s-ar fi interesat. Tu te-ai fi interesat, nu-i așa? Eu m-aș fi interesat. Aș fi lăsat niște informații despre mine la ușa mătușii mele, doar ca să fie la curent, în caz că avea vreodată nevoie de mine. Am căutat în toate cotloanele, am citit toate documentele. Ar deveni scopul nostru să intrăm în posesia moștenirii noastre, nu-i așa? Dar facem asta. Haideți să vorbim despre moștenirea ta. Dacă tu ești în Hristos, ești în familia lui Dumnezeu. Ești un moștenitor al averii lui Dumnezeu. În el am obținut de asemenea o moștenire, scrie Apostolul Pavel. Testamentul a fost executat, judecătoria a fost plătită, iar contul Duhului tău a fost finanțat. Nu ești sclavul lui Dumnezeu, chiar dacă și această poziție în sine ar fi o binecuvântare. Nu ești doar un slujitor al lui Dumnezeu, deși cine s-ar putea plânge că e slujitorul lui Dumnezeu, ci tu ești un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. Îl numești tată, îl numești Ava, îl numești tati. Dormi în casa lui, mănânci la masa lui, îi porți numele și în consecință ai drepturi legale în cadrul afacerii de familie și a moștenirii lui Dumnezeu. Pavel a spus că dacă sunteți al lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram. Prin urmare ați fost altoiți în arborele familiei. Sunteți moștenitor prin făgăduință. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Hristos. Galateni 3,29. Prin lucrarea lui Hristos, atunci când El a murit pentru tine, te-a adus în familie. Așa că dacă i-ai spus da lui Hristos, atunci ești adus în familie. Numele tău e scris în testament, testamentul a fost executat și tu ești un beneficiar al averii lui Dumnezeu. Vă surprinde asta? Încă nu ați auzit nimic. Într-un alt verset, Pavel trece de la uimitor la fantastic. El spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Deja am stabilit asta. Dar el continuă și spune, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Romani 8,16 și 17. Eu aș fi mulțumit să fiu vreun verișor îndepărtat și să culeg niște bănuți aruncați. Dar Iisus spune că nu ești un verișor îndepărtat. Nu ești lăsat afară în frig, nu ești undeva la capătul arborelui genealogic al familiei, ești moștenitor împreună cu Hristos. Împarți moștenirea ta cu El, tot ceea ce are El, ai și tu. Fiecare resursă de care Hristos dispune e și a ta. O voi spune din nou, fiecare resursă de care Hristos dispune e și a voastră. Gândiți-vă la resursele pe care Iisus le avea la degetul mic. Era El fericit? Era plin de bucurie? Era curajos? Era puternic? Vorbea cu autoritate? Îi influența pe alții? Puteți spune da dacă vreți. Fiecare resursă pe care Hristos o are la degetul mic îți este disponibilă și ție. Uitați-vă la Fort Knox-ul pe care îl numim Iisus Hristos, niciodată îngrijorat, niciodată controlat de schimbări de dispoziție, niciodată căzut în groapa vinovăției și a rușinii, niciodată intimidat de furtună, niciodată. Tu ești un moștenitor împreună cu Hristos. Iisus încasează cecuri dintr-un cont fără limite. Și atunci când tu ți-ai dat viața lui Hristos, El ți-a dat acel carnet de cecuri ție și ți-a spus că ești cosemnatar pentru acest cont. Ioan a spus-o astfel, cum este El, vorbea despre Iisus, așa suntem și noi în lumea aceasta. 1 Ioan 4,17. Îți mulțumim, Ioan, pentru că ai adăugat sintagma în lumea aceasta, pentru că noi am fi tentați să citim această propoziție și să spunem, o, da, așa vom fi odată în ceruri. Ioan spune, cum este El, așa suntem și noi, chiar acum, în lumea aceasta. Așa cum este El. Cum este El? El este puternic. El este plin de bucurie. Este optimist. Este credincios. Este plin de autoritate. Cum suntem noi? Aici e problema. Suntem noi plini de bucurie? Plini de autoritate? Suntem încrezători? Umblăm noi așa cum ar umbla El? Ioan a scris că poziția noastră în lume e identică cu cea lui Hristos, 1 Ioan 4,17. În alte cuvinte, am devenit moștenitori împreună cu El. Moștenitori împreună cu El în Hristos. Și prin urmare, avem acces la tot ceea ce El are acces. Și rugăciunile tale sunt importante pentru Dumnezeu, pentru că tu ești un moștenitor. Atunci când vii în prezența lui Dumnezeu, nu fii ca și un spectator sau intrus, ci se anunță, unul din urmași e aici, unul din copii e aici și ești condus în prezența lui Dumnezeu pentru că ești copilul lui Dumnezeu și ai parte de moștenire. Am un prieten care deține o afacere de succes. Este director la o companie care are peste 500 de angajați în toată țara, în cel puțin 12 state. Ascultă cu atenție cererile fiecărui angajat, a fiecărei persoane care lucrează pentru el. E un bun ascultător. Dar el ascultă cu precădere 3 dintre angajații lui. Știe cineva de ce? Sunt fiii lui. Și îi pregătește să preia afacerea familiei. Așa că partea lor din muncă nu e doar să primească un salariu, ci e pregătirea, baza de instruire, pregătirea la locul de muncă. Ei sunt ucenici ai tatălui lor, învățând să conducă afacerea de familie. Așa că atunci când ei vin la tatăl lor cu o cerere, el îi ascultă cu mare băgare de seamă pentru că într-o zi le va lăsa lor afacerea de familie. Tatăl tău ceresc te pregătește să conduci afacerea de familie. Care este afacerea de familie? Împărăția lui Dumnezeu. Și în lumea care va veni, tu și cu mine, pentru că suntem copiii lui, vom domni cu el în noua împărăție. De aceea săptămâna trecută ne-am încurajat să ne rugăm să vină împărăția. Vie împărăția ta. Vreau să mă gândesc la împărăție. Vreau ca inima mea să bată pentru împărăție. Vreau să fiu îmbibat cu împărăția. Vreau ca pasiunea mea să fie pentru împărăție. Vie împărăția. Aceasta e rugăciunea unui tată, aceasta e inima tatălui nostru. Vie împărăția. Pentru că El ne echipează, El mă pregătește pe mine și pe tine pentru a sluji alături de El în următoarea împărăție. Nu e vorba de viața aceasta. E vorba de împărăție. Totul se reduce la împărăție. Chiar și rugăciunea atunci. Rugăciunea mă pregătește să am inima regelui. Așa că vin la rege care se întâmplă să fie tatăl meu cu cererile mele și ascult cu atenție răspunsurile lui. Notez atunci când el spune da. Observ atunci când el spune așteaptă. Bag de seamă cu atenție dacă spune nu. Pentru că vreau să știu care e inima tatălui. Și scopul rugăciunii e să descoperim inima Tatălui, să mă aduc în părtășie cu El ca să știu ce vrea El. Rugăciunea îmi descoperă nu doar darurile Lui, ci pe El însuși. Cel mai mare dar e El însuși. Și încep să mă rog ca împărăția Lui să vină ca și copil. Atunci când prietenul meu, care e directorul companiei, își primește fiii în birou, ei vin cu cereri. Tati, ce-ar fi să începem o fabrică în Topeka? Sau tati, hai să angajăm un alt contabil. Și El lucrează împreună cu ei pentru a găsi o soluție bună, pentru că nu vrea să le dea doar răspunsul, vrea să le dea din înțelepciunea Lui. Vrea să li se dea pe sine. Promisiunea lui Iisus e că într-o zi vom domni împreună cu El. De unde am luat asta? Mă bucur că ați întrebat. 2 Timotei 2,12. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Apocalipsa 5,10. Ei vor împărăți pe pământ. Suntem parte din familia lui Dumnezeu. Care e afacerea de familia lui Dumnezeu? Împărăția. Iisus spune, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Apocalipsa 2,26. Așa că atunci când venim la Dumnezeu în rugăciune, venim ca și copii ai Lui, beneficiari ai moștenirii, moștenitori împreună cu Hristos, refuzând să mai dormim sub pasaj, venind în prezența lui Hristos și spunând, Bun Doamne, cum putem înainta împărăția? Doamne, cred că aș putea înainta împărăția mai bine dacă m-ai vindeca de artrită. Vino! Cred că aș putea înainta împărăția mai mult dacă mi-ai da o soție sau nepoți sau, Doamne, mi-ar prinde bine o promovare. Și ascultăm dacă El spune da sau nu, sau așteaptă. Ascultăm! Nu vedem rugăciunea ca pe un majordom care freacă lampa fermecată în modul corect și spune ce trebuie. Nu, nu, nu! E un proiect de dezvoltare în cadrul căruia Dumnezeu ne descoperă inima Lui și ne învață despre Sine pentru ca noi, în împărtășia și interacțiunea cu El, să putem învăța tot mai multe despre El. Pentru ca în acea zi măreață când El va spune, Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, să fim pregătiți, să cunoaștem inima lui Dumnezeu, pentru că am trecut prin pregătirea la locul de muncă pe pământ, care ne-a echipat pentru a fi gata pentru sarcina eternă. De aceea, Iisus ne invită să venim la El cu cereri. Să venim la El. Cererile pe care îi le aducem sunt cereri care ne descoperă inima lui Dumnezeu. Așa că voi încheia cu acest sfat. Întrebați-L pe Dumnezeu. Fiți oameni care știu să ceară. Veniți la El cu cererile voastre. În fiecare zi, în fiecare oră, cu pasiune și ascultați-L. Rugăciunea nu e o strategie pentru viața voastră. Rugăciunea e strategia vieții. Acesta este țelul nostru, să comunicăm cu Tatăl nostru Ceresc. Amintiți-vă că El își pregătește un popor alături de care va domni pentru totdeauna, într-un univers întregit și restaurat. Și dacă tu i-ai spus da lui Iisus, atunci El ți-a spus da ție și El te-a făcut un moștenitor al lui Hristos. Ești un cetățean al cerului acum. Înainte de a fi un cetățean al Mexicului sau Statelor Unite sau Canada, ești un cetățean acum al cerului. Cetățenia ta a fost deja înregistrată și El te echipează. În consecință, atunci când te rogi, te rogi cu autoritate, te rogi cu încredere, știind că El te va asculta și că lucrurile vor fi diferite pe acest pământ pentru că tu te-ai rugat. Mă gândesc că dacă aș fi avut șansa să-l abordez pe Timothy Gray sub acel pasaj din Wyoming, i-aș fi spus, Domnule, înțeleg că sunteți beneficiarul unei averi de 30 de milioane de dolari. De ce nu mergeți să vedeți despre ce e vorba? Mă întreb cum ar fi dacă un înger ar veni la mine să-mi spună, Lucado, ești moștenitor al bucuriei lui Iisus Hristos, cum de ești mărocănos? Sau dacă ar veni un înger la tine și ți-ar spune, Domnule Agasant, ești moștenitor al păcii lui Dumnezeu. În orice moment al zilei poți scrie un cec pentru contul de pace și împlinirea lui Dumnezeu. De ce îți permiți să trăiești într-o astfel de neliniște? Sau, Doamnă bătută de suferință, de ce trăiești într-o asemenea durere când bucuria lui Iisus e la degetul tău mic? Cere doar. Spune Iisus. El spune, cereți și veți primi. Vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Matei 7:7. Nu există nicio urmă de ezitare în acel verset. Eu l-aș fi însoțit de completări în litere mici, de note de subsol. Dacă faci asta... Dar Iisus nu a făcut așa. El este neșovăielnic când face această promisiune. Vreau ca oamenii să vină și să ceară, să caute și să bată. Cereți, cereți, cereți. Căutați, căutați, căutați. bateți, bateți, bateți. Și aceia care cer vor primi. Nu aveți pentru că nu cereți. Nu e acesta cel mai uimitor adevăr? Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că pe măsură ce te folosești de moștenirea ta ca și copil al lui Dumnezeu, tu influențezi istoria. Influențezi viitorul copiilor tăi, al nepoților tăi. Dacă Iisus întârzie să vină, atunci și nepoții tăi vor beneficia de rugăciunile pe care tu le aduci azi. Revista Time dezbate subiecte precum cei mai puternici 20 de oameni din lume, cei mai puternici 100 de oameni din lume, cei mai puternici 10 oameni din lume. Și întotdeauna e vorba de oameni din conducere, beneficiari ai fondurilor hedge, miliardari. Dacă încerci să ar emite o revistă care se dezbate care sunt cei mai puternici oameni de pe pământ, știți care ar fi acei oameni? S-ar putea să fie acea doamnă de 80 de ani din sanatoriu, care își pierde sănătatea fizică, dar nu și determinarea spirituală, și își petrece timpul în fiecare zi rugându-se și rugându-se și rugându-se. Întorci pagina și știi pe cine s-ar putea să vezi? Pe acel șofer de camion care face curse între Mississippi și Texas, care nu vrea să accepte o altă slujbă pentru că folosește această slujbă pentru a se ruga și a se ruga și a se ruga. Întorci pagina și știi pe cine s-ar putea să mai vezi? Acea soție casnică care se dă jos din pat mai devreme cu 15 minute pentru a se putea ruga peste trupul dormind încă al bebelușului ei. Sau acel soț care se trezește 15 minute mai devreme și se culcă cu jumătate de oră mai târziu pentru a se putea plimba în jurul casei să se roage și să cheme numele lui Iisus peste casa lui, îngeri să-i păzească copiii, declarând că demonii nu au loc în casa lui. Și el vorbește cu autoritatea lui Iisus Hristos. Cum este el, așa sunt și eu în lumea aceasta. Așa că vorbește cu autoritate. Umblă în autoritate. Nu cu lașitate, nu cu timiditate, nu sfios, nu cu frică de sechestrări sau de economia care merge în jos sau orice ar fi, pentru că umblă în autoritate. Scrie cecuri din contul moștenirii lui. Vă provoc să faceți asta. Vă provoc din inimă să faceți asta. Vă provoc să umblați în acest tip de autoritate, să credeți. De ce dormiți sub pasaj? De ce? Vreau să vă dau o provocare. Vreau să vă provoc să găsiți o cerere de rugăciune adusă lui Iisus când el era pe pământ, pe care el a refuzat să o asculte. Treceți prin Evanghelii în mintea voastră chiar acum. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Cu siguranță a fost vreun caz, vreo povestire, vreo ocazie în care Iisus a primit o cerere și a spus: știi, nu sunt plătit destul încât să fac și asta. Sau sunt foarte obosit astăzi. Poate a fost o situație în care s-a uitat la șirul lung de oameni care veneau pentru ajutor sau pentru vindecare și a spus: Petru, taie linia după 2000, nu mă descurc cu 3000 de oameni. Cu siguranță a fost o situație în care a spus: bine, voi hrăni cei 5000, dar nu voi hrăni 5001. E cu o persoană prea mult. Cu siguranță a fost vreo situație în care cineva a venit pentru vindecare și el s-a uitat la ei, știind fiecare gând pe care l-au avut vreodată și a spus: glumești? Nu meriți să fii vindecat. Știu ce gândești, știu cum îți trăiești viața. Dar știți ce? Iisus, care a știut nu numai gândurile prezente, ci și cele viitoare, putea să spună: știu ce vei face după ce te voi vindeca. Nu există vreun caz pe undeva în care a refuzat pe cineva? Eu nu l-am găsit. Voi? Eu nu l-am găsit. Dar am găsit povestea unui om a cărui fiică era pe moarte și Iisus a mers la patul ei. Am găsit povestea unei femei care sângera și s-a atins de haina lui Hristos, iar el s-a oprit și a vindecat-o înainte de a ști că a vindecat-o. Am găsit povestea unui tâlhar de pe cruce pe moarte, un om care nu făcuse altceva decât să trăiască o viață care societatea a hotărât că nu merita să o mai trăiască și care a folosit ultima suflare să spună: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus a răspuns acelei rugăciuni. Am găsit răspuns după răspuns după răspuns. Am găsit povestea unei femei, opriți-mă dacă știți deja povestea, o femeie care era atât de respinsă de societate, încât atunci când orașul a dat o petrecere pentru Iisus, ea nu a fost invitată, dar a venit oricum. A trecut cumva de servitori, s-a furișat prin spatele lui Iisus, a plâns pe picioarele lui și a turnat parfum pe picioarele lui, până când picioarele lui străluceau în soarele de seară de la lacrimile și parfumul ei. Gazda petrecerii era un fariseu care știa că este un timp și un loc pentru toate lucrurile și acela cu siguranță nu era timpul și locul pentru o femeie și lacrimile ei. Gândea astfel și Iisus a citit acele gânduri. Iisus nu i-a spus femeii să plece, nu era rușinat de prezența ei. Nu era preocupat de ce ar crede ceilalți oameni. Mai mult, s-a comportat cu ea ca și cum ar fi fost primul papă femeie. Și în fața omului care se considera sfânt și important, a declarat că ea era sfântă și iertată. El a spus, iertate-ți sunt păcatele, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, Luca 7,48. Poate e cea mai umilă rugăciune din Noul Testament. Nici măcar nu a avut cuvinte și Iisus nici măcar nu a avut nevoie de ele. Câteodată nu ai cuvinte, nu-i așa? Și câteodată nu e nevoie de ele. Nu ești niciodată fără speranță pentru că niciodată nu ești fără o rugăciune. Tu îi aparții lui Iisus. Cred că Dumnezeu aude rugăciunile tuturor oamenilor, dar trebuie să-ți spun că e părtinitor cu precădere la rugăciunile copiilor lui. De ce? Pentru că ne pregătește, ne echipează pentru sarcinile noastre viitoare. Și vreau să vă încurajez să vă rugați ca niște copii ai lui. Lunea trecută seara am fost în Nashville, Tennessee, cu Jimmy Wayne. Vorbeam la un banchet și el întreținea atmosfera. E un cântăresc de muzică country și are o poveste de viață extraordinară. Aproape că nu există persoane care să fie avut o copilărie mai grea. Își cunoștea tatăl foarte puțin. Mama lui intra și ieșea din pușcărie, mai mult era în pușcărie decât afară, până când el a avut vârsta de 12 ani. La vârsta de 12 ani, mama lui a forțat-o pe sora lui de 14 ani să se căsătorească cu un tânăr de 25 de ani doar pentru a scăpa de ea. Apoi s-a încurcat cu cineva care avea probleme cu autoritățile. L-au pus pe Jimmy pe bancheta din spate și timp de un an au fost tot pe fugă, ascunzându-se de autorități. Jimmy a petrecut un an întreg pe bancheta din spate a unui Oldsmobile. Cam pe când a împlinit 13 ani, mama lui și tipul cu care fugea au decis că nu mai vreau să-l aibă pe cap și literalmente l-au lăsat în parcarea unui autobuz. Nu avea adăpost, nu avea resurse. Ce face un băiat la 13 ani fără adăpost? Umbla prin cartiere căutând de lucru. S-a trezit hoinărind pe străzile unui oraș din Carolina de Nord, unde a văzut un bărbat și o femeie mai în vârstă, lucrând în garaj. S-a dovedit că aveau o afacere de tâmplărie, un mic atelier în garajul lor. A trecut strada la ei și i-a întrebat dacă aveau ceva de lucru. Ei au spus că îi vor da $20 dacă le taie iarba, așa că a tăiat-o. A trăit din acei $20 și a revenit săptămâna următoare și le-a tăiat din nou iarba. A trăit din cei $20 și s-a întors săptămâna următoare. Aceasta s-a întâmplat timp de câteva săptămâni. În cele din urmă, doamna l-a întrebat, unde locuiești, fiule? El a mințit și a inventat o adresă, dar ea nu l-a crezut. Dar el mințea pentru că era frică că nu va mai primi de lucru dacă se afla că era copil la străzi. L-a întrebat din nou și în cele din urmă a recunoscut. Nu am una de post. Ea i-a spus, uite, Russell și cu mine am vrea să locuiești cu noi. A plecat și a adus valiza pe care o avea, puținele lucruri pe care le avea, le-a dus la casa lor. L-au condus spre dormitorul lui. Nu avusese niciodată un dormitor. Spunea el, nu-mi venea să cred, aveam patul meu, baia mea. M-am mutat, dar nu mi-am despachetat bagajul timp de 4 zile. Știam că se vor sătura de mine, știam că mă vor da afară, așa că nu mi-am despachetat bagajul. În cele din urmă, după 4 zile, Russell l-a luat deoparte și a spus, fiule, de ce nu-ți despachetezi bagajul? Și mi-a explicat de ce. Russell i-a spus, nu te vom da afară, fiule. Ai privilegii de plină în această casă. Te vom trata ca pe unul din ai noștri. Și știți ce au făcut? Jimmy a mers la școala generală, a mers la liceu, a mers la universitate. Acum e un cântăresc de muzică country. Dar știți ce a trebuit să facă? A trebuit să-și despacheteze bagajul. Cred că unii dintre voi nu v-ați despachetat bagajele în casa lui Dumnezeu. Cred că sunteți sub acoperiș, îi cunoașteți numele, sunteți foarte recunoscători pentru invitație, dar nu trăiți ca și unul din copiii lui. Vreau să vă spun ceva. Aveți acces la frigider în familia lui Dumnezeu. Puteți cere orice vreți. El v-a scris numele în testament. El așteaptă doar să-i cereți, să-i cereți, să-i cereți, să-i cereți. Cum este El, așa sunteți și voi în lumea aceasta. Vorbește cu Dumnezeul tău. Vorbește cu autoritate. Vorbește cu speranță. Spune rugăciuni de promisiune și putere. Nu pierde oportunitatea pe care o ai în această viață de a descoperi inima Tatălui tău prin rugăciune. Ai trăit destul sub pasaj, ne-am înțeles? E timpul să ieși și să intri în posesia moștenirii tale. Aceasta e rugăciunea noastră, Doamne. Învață-ne ce înseamnă să fim copiii tăi. Învață-ne ce înseamnă această perioadă de pregătire în care suntem chiar acum, Doamne. Vrem să învățăm să ne rugăm. Vrem. Și nu vrem ca cineva să primească mai puțin pentru că nu a cerut și nu vrem ca noi să primim mai puțin pentru că nu am cerut. Așa că, Doamne, îți cerem să ne ajut să ne folosim de orice binecuvântare spirituală care ne e la îndemână, pentru că îți aparținem Ție, Doamne. Pentru slava Ta, nu pentru a noastră. Pentru împărăția Ta, nu pentru confortul nostru. Pentru numele Tău. Prin Iisus ne rugăm. Amin.